9-րդ. Զորատեսի հաջորդ օրը Բորիսը իր լավագույն համազգեստը հագած և իր ընկեր Բերգի հաջողության բարեմաղթություններն առած գնաց Օլմյուց, բալկոնսկու մոտ, ցանկանալով օգտվել նրա սիրալիրությունից և լավագույն մի դիրք ստեղծել իր համար, հատկապես մի կարևոր անձնավորության ադյուտանտը դառնալ, որը նրան առանձնապես գրավիչ էր թվում բանակում. Ռոստովի համար, որ հորից 10,000-ներ է ստանում, հեշտ է ասել, թե չի ուզում որևէ մեկին գլուխ ծռել և որևէ մեկի լաքեյ է դառնալ, բայց ես, որ ոչինչ չունեմ իմ չոր գլխից բացի, պետք է աշխատեմ կարիերա անել և առիթներ չփախցնել, այլ օգտվել այդ առիթներից։ Իշխան Անդրեյ այդ օրը Օլմյուցում չէր, բայց Օլմյուցը, ուր գտնվում էր գլխավոր կայանը, դիվանագիտական կորպուսը, ուր ապրում էին երկու կայսրները իրենց շքախմբով, պալատականներով ու մերձավորներով, ավելի ևս որ ոգեց նրա այդ բարձր շրջանին պատկանելու փափագը. Նա ոչ ոքին չէր ճանաչում, և չնայած իր պճնամոլի գվարդիական համազգեստին, բոլոր այդ բարձրադիր մարդիկ, որ փողոցներով անցնում էին շքեղ կարգերով, փետրազարդ գլխարկներով, ժապավեններով ու շքանշաններով զարդարված, բոլոր այդ պալատականները ու զինվորականները թվում էր այնքան բարձր են կանգնած իրենից, գվարդիական մի փոքրիկ սպայից, որ ոչ միայն չէին ցանկանում, այլ և չէին կարող ճանաչել իր գոյությունը։ Գլխավոր հրամանատար Կուտուզովի տանը, ուր ուզեց տեսնել Բալկոնսկուն, բոլոր ադյուտանտները և անգամ սպասյակները նրան նայում էին այնպես, կարծես ցանկանում էին ներշնչել, թե նրան նման սպաներ շատ են թրև գալիս այստեղ, և թե նրանք բոլորն արդեն ծանծրացրել են շատ։ Չնայած դրան, կամ ավելի շուտ դրա հետևանքով, մյուս օրը, ամսի 15-ին, ճաշից հետո նորից գնաց Օլմյուց, և Կուտուզովի բնակած տունը մտնելով հարցրեց Բալկոնսկուն. Իշխան Անդրեյը տանն էր, Բորիսին առաջնորդեցին մի ընդարձակ դահլիճ, ուր առաջ հավանորեն պար էր տեղի ունեցել, իսկ այժմ դրված էին 5 մահճակալ, սեղան, աթոռներ և մի երգեհոն. Մի ադյուտանտ, պարսկական խալաթը հակին, դռան մոտ դրված սեղանի առաջ նստած, գրում էր. Մի ուրիշը, կարմրած, գիրուկ Նեսվիցկին, պարկել էր անկողնի վրա, ձեռները գլխի տակ, ու ծիծաղում էր մոտը նստած սպայի հետ. Երրորդը երգեհոնի վրա վեննական վալս էր նվագում, չորրորդը պարկել էր այդ երգեհոնի վրա և ձայնակցում էր նրան. Բալկոնսկին այդտեղ չէր, Բորիսին նկատելով, այդ պարոններից և ոչ մեկը իր դիրքը չփոխեց, իսկ գիր գրող ադյուտանտը, որին դիմեց Բորիսը, դժկամությամբ ետ դարձավ ու ասավ, թե Բալկոնսկին հերթապահ է, և եթե ուզում է նրան տեսնել, պետք է գնա դեպի ձախ, ընդունարանը։ Բորիսը շնորհակալություն հայտնեց և գնաց ընդունարանը, ուր տասի չափ գեներալներ ու սպաներ կային։ Այն միջոցին, երբ Բորիսը ներս մտավ, իշխան Անդրեյը աչքերն արհամարանքով կկոցած, վայելուչ հոգնածության մի առանձին տեսքով, որն ասում է, թե եթե պարտականությունս չլիներ, մի րոպե անգամ ձեզ հետ չէի խոսի, ականջ էր դնում կուրծքը շքանշաններով զարդարած մի ռուս գեներալի, որը գրեթե ոտների ծայրի վրա ձգված զինվորի ստորաքարշ արտահայտությունը կարմիր դեմքին ինչ-որ բան էր զեկուցում իշխան Անդրեին։ «Շատ լավ, հաճեցեք սպասել», ասավ նա գեներալին, ռուսերեն արտասանելով ֆրանսիական մի այնպիսի առոգանությամբ, որով խոսում էր այն ժամանակ, երբ ցանկանում էր խոսել արհամարանքով, և Բորիսին նկատելով, այլևս չդառնալով գեներալին, որ աղերսանքով վազում էր նրա ետևից, խնդրելով դարձյալ ինչ-որ մի բան լսել, իշխան Անդրեյը զվարթ ժպիտով, նրան գլխով անելով, դարձավ Բորիսին. Բորիսն այդ րոպեին արդեն պարզ կերպով հասկացավ այն, ինչ նախատեսում էր առաջ. այն է, թե բանակում, բացի այն ենթակայությունից ու կարգապահությունից, ինչ գրված էր կանոնագրքում և որը գիտեին գնդում, և ինքը գիտեր, դրանից դուրս կար մի այլ, ավելի էական մի ենթակայություն, որ ստիպում էր այդ կարմրադեմ գեներալին հարգանքով սպասել, այն ժամանակ, երբ կապիտան իշխան Անդրեյը իր բավականության համար ավելի հարմար էր գտնում խոսակցել վարակիր Դրուբեցկոյի հետ։ Ավելի քան երբևէ, Բորիսը որոշեց այսուհետև ծառայել ոչ թե կանոնագրքում գրածի համաձայն, այլ այս չգրված ենթակայության համաձայն։ Նա այժմ զգում էր, որ ինքը իշխան Անդրեին հանձնարարված լինելու հանգամանքով նիսկ արդեն ավելի բարձր է կանգնած գեներալից, որը ուրիշ դեպքերում զորամասում կարող էր ոչնչացնել իրեն, գվարդիական վարակիրին։ Իշխան Անդրեի մոտեցավ նրան ու ձեռը բռնեց։
«Շատ ափսոս, որ երեկ այստեղ չեմ եղել. Ամբողջ օրը քարշ էի գալիս գերմանացիների հետ. Վեյրոտերի հետ գնացինք դիսպոզիցիան ստուգելու. Երբ գերմանացիների ակուրատությունը բռնում է, էլ դրան վերջ չկա»։
Բորիսը ժպտաց, կարծես հասկանում էր այն, ինչի մասին որպես հանրածանոտ բանի ակնարկում էր իշխան Անդրեյը։ Բայց նա առաջին անգամն էր լսում թե վեյրոտերի ազգանունը, թե մինչև իսկ դիսպոզիցիա բառը։
«Հմ, ինչ կա սիրելիս, ուզում եք ադյուտան դառնալ էլի»։
«Ես ձեր մասին մտածել եմ»։
«Այո, մտադիր էի»,  ակամա ինչ-որ բանից կարմրելով ասավ Բորիսը։ «Խնդրել գլխավոր հրամանատարին»։
«Իշխան Կուրագինը նրան նամակ է գրել իմ մասին»։
«Ուզում էի խնդրել միայն նրա համար»,
ավելացրեց նա, կարծես ներողություն խնդրելով,
որովհետև վախենում եմ գվարդիան կռվին չմասնակցի»։
«Լավ, լավ, այդ ամենի մասին կխոսենք»,  ասավ իշխան Անդրեյը։ «Թույլ տվեք միայն զեկուցեմ այս պարոնի մասին և այնուհետև ձեր տրամադրության տակ եմ»։ Այն ժամանակ, երբ իշխան Անդրեյը գնաց կարմրադեմ գեներալի մասին զեկուցելու, այդ գեներալը, ըստ երևույթին համամիտ չլինելով Բորիսի չգրված ենթակայության շահավետության մասին ունեցած հասկացողության, աչքերը այնպես սևեռեց հանդուգն վարակիրի վրա, որ խանգարել էր նրան իր ասելիքը ադյուտանտի հետ վերջացնելու, որ Բորիսը անհարմար զգաց։ Նա երեսը շրջեց և անհամբեր սպասում էր, թե երբ պիտի վերադառնա իշխան Անդրեյը գլխավոր հրամանատարի կաբինետից։
«Ահա թե ինչ, ահա թե սիրելիս, ինչ եմ մտածել ձեր մասին»,
ասավ իշխան Անդրեյը, երբ անցան այն ընդարձակ դահլիճը, ուր երգեհոն էր դրված։
«Գլխավոր հրամանատարի մոտ գնալու հարկ չկա»,  ասավ իշխան Անդրեյը։ «Նա ձեզ շատ սիրալ իր խոսքեր կասի, ճաշի կհրավիրի»։ «Դա այնքան էլ վատ չէր լինի ծառայության համար, այն ենթակայության տեսակետից»,  մտածեց Բորիսը։ «Բայց դրանից ոչինչ չի ստացվի»։ «Ադյուտանտներից և պատվիրակներից թիվը շուտով մի գումարտակի կհասնի»։ «Բայց ահա թե մենք ինչ կարող ենք անել»։ «Ես մի լավ բարեկամ ունեմ»։ «Դա գեներալ ադյուտանտ և սքանչելի մարդ իշխան Դոլգորուկովն է»։ «Եվ թեև դուք այդ կարող եք չիմանալ, խնդիրն այն է, որ այժմ Կուտուզովը իր շտաբի հետ միասին և մենք բոլորս ոչ մի նշանակություն չունենք»։ «Այժմ ամեն ինչ կենտրոնացվում է թագավորի ձեռքին»։ «Դե ուրեմն գնանք Դոլգորուկովի մոտ»։ «Ես պետք է գնամ նրա մոտ»։ «Ձեր մասին արդեն խոսել եմ հետը»։
«Նրա հետ կմտածենք, կտեսնենք»։ «Արդյոք հնարավոր չի համարի ձեզ մի պաշտոն տալ իր գնդում»։ «Կամ մի որևէ տեղ»։ «Արևին ավելի մոտ»։ Իշխան Անդրեյը միշտ առանձնապես ոգևորվում էր, երբ իրեն վիճակվում էր ղեկավարել մի երիտասարդի և նպաստել նրա աշխարհիկ հաջողության։ Ուրիշին օգնություն հասցնելու պատրվակով, օգնություն, որ ինքը հպարտությունից երբեք չէր ընդունի իր համար, նա գտնվում էր այն միջավայրին մոտիկ, որը հաջողություն էր շնորհում և որը քաշում էր նրան դեպի իրեն։ Նա ամենայն սիրով Բորիսին իր հովանավորության տակ առավ և նրա հետ միասին գնաց իշխան Դոլգորուկովի մոտ։ Ուշ երեկո էր արդեն, երբ նրանք բարձրացան Օլմյուցի պալատը, ուր ապրում էին թագավորները իրենց մերձավորներով։ Այդ օրը ռազմական խորհրդակցություն կար, որին մասնակցում էին Հովկրիկ Սրատի բոլոր անդամները և երկու կայսր։ Խորհրդակցությունը, հակառակ ծերունիների կարծիքի, այն է, Կուտուզովի և իշխան Շվարցենբերգի կարծիքի, որոշեց անմիջապես հարցակում գործել և գլխավոր ճակատամարտ տալ Բոնապարտին։ Ռազմական խորհրդակցությունը հենց նոր էր վերջացել, երբ իշխան Անդրեյը Բորիսի ուղեկցությամբ պալատ եկավ իշխան Դոլգորուկովին փնտրելու։ Գլխավոր կայանի բոլոր մարդիկ դեռ գտնվում էին այսօրվա
երիտասարդների պարտիայի համար հաղթական, ռազմական խորհրդակցության տպավորության տակ։ Նրանք, ովքեր խորհուրդ էին տալիս չհարցակվել, այլ դեռ սպասել ինչ-որ բանի, նրանց ձայները խեղդել էին և բերած պատճառաբանությունները հերքել, ապացուցելով հարցակման շահավետությունը, այնպես որ այն, ինչի մասին խոսել էին խորհրդակցության մեջ, ապագա ճակատամարտ և անկասկած հաղթանակը թվում էր այլևս ոչ թե ապագա, այլ անցյալ։ Բոլոր առավելությունները մեր կողմն էին։ Հսկայական բանակը, որ անկասկած գերազանցում էր Նապոլեոնի զորքին, հավաքված էր միտեղ։ Զորքերը, կայսրների ներկայությունից ոգևորված, վառվում էին կռվելու ցանկությամբ։ Ստրատեգիական այն կետը, ուր պետք է տեղի ունենային գործողությունները, ամենայն մանրամասնությամբ ծանոթ էր ավստրիական գեներալ Վեյրոտերին, որ ղեկավարում էր զորքը։ Կարծես երջանիկ դիպվածի արդյունք էր այն, որ ավստրիական զորքերը անցյալ տարի զորաշարժ էին կատարել հենց այն դաշտերում, ուր պետք է կռվեին հիմա ֆրանսիացիների հետ։ Ամենայն մանրամասնությամբ ծանոթ էր և քարտեզի վրա գծված նրանց առջև ընկած տարածությունը։ Իսկ Բոնապարտը, ըստ երևույթին, թուլացած, ոչինչ չէր ձեռնարկում։ Դոլգորուկովը, հարցակման ամենախանդավառ կողմնակիցներից մեկը, հենց նոր էր վերադարձել խորհրդակցությունից հոգնած, տանջված, բայց տարած հաղթանակով զվարթ ու հպարտ։ Իշխան Անդրեյը իր հովանավորյալ սպային ներկայացրեց նրան, բայց իշխան Դոլգորուկովը քաղաքավարությամբ և ամուր սեղմելով նրա ձեռքը ոչինչ չասավ Բորիսին, և ակներև չկարողանալով զսպել իրեն, այդ վարկյանին ամեն բանից ավելի իրեն զբաղեցնող մտքերն արտահայտելուց ֆրանսերեն դարձավ իշխան Անդրեին.
«Է, սիրելիս, գիտես ինչ ճակատամարտ մղեցին քիչ առաջ. Դա աստված, որ դրա հետևանքը լինի նույնքան հաղթական. Սակայն, սիրելիս», ասավ նա կծկտուր ու զվարթ, «պետք է խոստովանեմ մեղքս ավստրիացիների և մանավանդ Վեյրոտերի հանդեպ. ինչ ճշտություն, ինչ մանրամասնություններ, տեղի, վայրի ինչպիսի ծանոթություն, և ամեն տեսակ հնարավորությունների, պայմանների ու փոքրիկ մանրամասնությունների որպիսի կանխատեսություն. Ոչ, սիրելիս, սրանից ավելի ձեռնտու պայմաններ, որոնց մեջ գտնվում ենք, դիտավորությամբ էլ չէր կարելի ստեղծել. Ավստրիական ճշտությունը ռուսական քաջության հետ միացած, սրանից ավել էլ ինչ եք ուզում»։
«Ուրեմն, հարցակումը վերջնականապես որոշված է», ասավ Վալկոնսկին։
«Գիտեք ինչ, սիրելիս, ինձ թվում է, թե Բոնապարտը ուղակի գլուխը կորցրել է. գիտեք, քիչ առաջ նրանից նամակ էր ստացվել կայսերանունով»։
Դոլգորուկովը նշանակալի ժպտաց։
«Այ թե ինչ, իսկ ինչ է գրում»՝
հարցրեց Բալկոնսկին։
«Ինչ կարող է գրել»։ «Տրադիրիդիրա և այլն, բոլորը միայն ժամանակ շահելու նպատակով. ես ձեզ ասում եմ, որ նա մեր ձեռին է արդեն, համոզված եմ, բայց որ ամենից զվարճալին է», ասավ նա հանկարծ բարեհոգությամբ ժպտալով, «այն է, որ ոչ մի կերպ չկարողացան իմանալ, թե ինչպես հասցեագրեն պատասխանը. ինձ թվում էր, եթե ոչ կոնսուլին, ինքնին պարզ է, ոչ կայսեր, գոնե պետք է գրել գեներալ Բոնապարտին»։
«Բայց կայսեր չճանաչելու և գեներալ Բոնապարտ կոչելու միջև մեծ տարբերություն կա», ասավ Բալկոնսկին։
«Բանն էլ հենց այդ է», ծիծաղելով և խոսակցին ընդհատելով, ասավ Դոլգորուկովը արագությամբ։ «Բիլիբինին ճանաչում եք, շատ խելոք մարդ է. առաջարկեց հասցեագրել հափշտակչին և մարդկային ցեղի թշնամուն»։
Դոլգորուկովը ուրախ քրքջաց։
«Միայն այդ չափ», նկատեց Բալկոնսկի։ «Այնուամենայնիվ Բիլիբինը հասցեի համար լուրջ դիտխոս գտավ, թե սրամիտ, թե խելոք մարդ է»։
«Իսկ ինչպես»։
«Ֆրանսիական կառավարության պետին»։
Լուրջ ու բավականությամբ ասավ իշխան Դոլգորուկովը։
«Լավ է, այնպես չէ»։
«Լավ է, բայց նրան բոլորովին դուր չի գա»։ Նկատեց Բալկոնսկին։
«Օ, բոլորովին»։
«Եղբայրս ճանաչում է նրան. մեկից ավելի անգամ Փարիզում ճաշել է նրա
այժմ յան կայսրի մոտ, և ինձ պատմել է, որ ավելի նուրբ ու խորամանկ դիվանագետ չի տեսել։
Գիտեք, ֆրանսիական ճարպկությունը միացրած իտալական դերասանության հետ։
Գիտեք նրա և Կոմս Մարկովի միջև պատահած անեկդոտային դեպքը։ Միայն Կոմս Մարկովն է կարողացել նրա հետ վարվել ինչպես հարկն է։ Թաշկինակի պատմությունը գիտեք,
սքանչելի բան է։
Եվ զրուցասեր Դոլգորուկովը մերթ Բորիսին, մերթ իշխան Անդրեին դառնալով, պատմեց, թե ինչպես Բոնապարտը կամենալով մեր դեսպան Մարկովին փորձել, դիտմամբ թաշկինակը գցում է հատակին ու կանգնում, աչքերը Մարկովի երեսը գցած, սպասելով երևի թե նա կվերցնի այն ու կմատուցի իրեն։ Բայց Մարկովն անմիջապես դրա կողքին գցում է իր թաշկինակը, և իրենը վերցնելով, Բոնապարտի թաշկինակը թողնում է տեղում։
«Սքանչելի», ասավ Վալկոնսկին։ «Բայց ահա թե ինչ իշխան. Եկել եմ ձեզ մոտ այս երիտասարդի համար բան խնդրելու.
Գիտեք ինչ»։
Բայց իշխան Անդրեյը խոսքը դեռ չէր ավարտել, երբ մի ադյուտանտ ներս մտավ և իշխան Դոլգորուկովին կանչեց կայսեր մոտ։
«Ա, ցավում եմ»,
ասաց Դոլգորուկովը, հապճեպ տեղից ելնելով և իշխան Անդրեյի ու Բորիսի ձեռները սեղմելով։
«Գիտեք, շատ ուրախ կլինեմ անել այն ամենը, ինչ որ ինձնից կախված է, թե ձեզ համար, թե այս լավ երիտասարդի համար»։
Նա մի անգամ ևս սեղմեց բոլորի ձեռքը բարեհոգությամբ և անկեղծությամբ։
«Բայց տեսնում եք, մյուս անգամ»։
Բորիսին հուզում էր բարձրագույն իշխանությանը մոտ լինելու միտքը։ Նա գիտակցում էր, որ ինքը այստեղ շփվում է այն զսպանակների հետ, որոնք ղեկավարում են մասաների վիթխարի շարժումները, որոնց փոքրիկ, հնազանդ ու չնչին մասն էր համարում նա իրեն, երբ գտնվում էր իր գնդում։ Նրանք իշխան Դոլգորուկովի ետևից դուրս եկան միջանցքը և հանդիպեցին քաղաքացու հագուստով մի ոչ բարձրահասակ մարդու, որը դուրս եկավ թագավորի սենյակի այն դռնից, որից ներս մտավ Դոլգորուկովը, որ խելացի դեմք ուներ և զգալիորեն առաջ ընկած մի ծնոտ, որը նրա դեմքը չաղարտելով տալիս էր նրան առանձին կենդանություն և ճարտարամիտ արտահայտություն։ Այդ ոչ բարձրահասակ մարդը, որպես յուրային, գլխով արավ Դոլգորուկովին և սևեռուն սառը հայացքով նայեց իշխան Անդրեին, ուղիղ նրա դեմը գնալով և հավանորեն սպասելով, որ իշխան Անդրեյը գլուխ խոնարի կամ ճանապարտա իրեն։ Իշխան Անդրեյը չարավ ոչ մեկը, ոչ մյուսը։ Նրա դեմքին չարություն երևաց և երիտասարդը շուռ գալով անցավ միջանցքով։
«Այդ ո՞վ է», հարցրեց Բորիսը։
«Դա ամենանշանավոր, բայց ինձ համար ամենաանհաջող մարդկանցից մեկն է.
արտաքին գործերի մինիստր իշխան Ադամ Չարտորիշսկին է»։
«Այս մարդիկ են, ահա», ասավ Բալկոնսկին հառաչանքով, որը չկարողացավ պահել պալատից դուրս գալու միջոցին։ «Այս մարդիկ են ահա վճռում ժողովուրդների բախտը»։
Հետևյալ օրը զորքերը դուրս եկան արշավանքի, և Բորիսն էլ մինչև Աուստերլիցի ճակատամարտը չկարողացավ լինել ոչ Բալկոնսկ ու ոչ Դոլգորուկովի մոտ, և միաժամանակ մնաց Իզմայլովյան գնդում։